Չնայած օգոստոսի վերջը որպես կանոն խաղողի սեզոնի սկիզբ է համարվում, այս շրափատ հիմնականում խոսում էին մեկ այլ մրգի՝ խնձորի մասին։
Լսելու եմ, լսել որ Էնյան երեսիդ մեկը խնձոր է շպարտել։
Անհայտ սորտի խնձորը շաբաթվա գլխավոր հերոսը դարձավ այն բանից հետո, երբ Ռուբինյանց փողոցի բնակիչ Ալբերտ Արուստամյանի թեթև ձեռքով նետվեց ազգականների տուն այցելած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղությամբ։
Ականատեսների խոսքով խնձորը վարչապետի հարևանությամբ է վայրէջք կատարել, թե ինչ է տեղի ունեցել հետո պատմում են առանց տեսախցիկի։ Իսկական իրարանցում է սկսվել, անգամ փրկարարներն են եկել, քննիչներն անցել են տներով ու ստուգել, ում տան ինչ տեսակի խնձոր կա, նետվածի հետ համեմատելու համար։
Սա ի դեպ առաջին դեպքը չէ, երբ Նիկոլ Փաշինյանի վրա կողմնակի իր են նետում 1.5 տարի առաջ, 2023-ի ապրիլին Մալիշկա գյուղում վարչապետի ուղությամբ Պանձրևանոց էին շպրտել։ Նետման հեղինակը Բերձորից Վայոց ձոր տեղափոխված Նարինե Ասատրյանն էր, որը 2022-ին Լաչինի Միջանցքի հանձնումից հետո կորցրել էր այնտեղ գտնվող իր ողջ ումեցվածքը, Հայաստան կարողանալով տեղափոխել միայն հարազատների աճումները։
Ռուսը մեդ լավ խոսք ունի, կարդի պասվոյ մուսում ասխոջի, դու պետի մտնես մարդու հոգու մեջ, տենաս այդ մարդու հետ ինչ ա կատարվում, նա հասկանաս իրան, հետո նոր դատես։
Չնայած Նարինե Ասատրյանի ամուսնու այս կոչին, նրա կնոջը դատեցին, դատապարտելով 2 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Դատարանը նաև որոշեց ոչնչացնել իրեղեն ապացույց հանդիսացող Կարմիր Անձրևանոցը, թե ինչ ճակատագրի կարժանանան Ալբերտ Արուստամյանն ու նրա խնձորը, ըստ ամենայնի կիմանանք առաջիկա ամիսներին։
Ոմանք Ֆրանսիայում եվելեն աշտարակյամար, ամբողջը դեմ էին։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երկարատև լռությունից հետո այս շաբաթ խոսեց, բայց ոչ թե քաղաքականությունից, այլ քանդակագործությունից։ Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը ոչ մի կերպ չի ցանկանում հրաժարվել Հատիս լեռան գագաթին 44 մետրանոց պատվանդանի վրա ավելի քան 30 մետր բարձրություն ունեցող Հիսուսի արձանի տեղադրման գաղափարից։
Պետք է մերը լինի ամենալավը, ամենագեղեցիկը, ամենահզորը։
Այս շաբաթ հայաստանցիները պարզեցին, որ արձանաշինության տենդը Վարակիչ է, գոնե Կոտայքի մարզում, Հատիսից ուղիղ գծով 20 կիլոմետրի վրա Եղվարդում լիբանանցի ինչ-որ գործարար որոշել է Հայաստանի և հայ առաքելական եկեղեցու հետ որևէ առնչություն չունեցող կաթոլիկ սրբերից մեկի Շարբելի 10 մետրանոց արձանը տեղադրել։ Աշխատանքներն արդեն ավարտին են մոտենում, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք հակասում են ոչ միայն Հայաստանում ընդունված դավանաբանական, այլև քաղաքաշինական կանոններին։
Ապօրինի գործունեություն կլինի, եթե տեղադրվում։ Շնորհություն անելուց պետք է ստանա ճարտարապետ հատակագծային առաջադրանք համայնքի կողմից, որից հետո դրա ունենա նախագիծ, նախագծով դիմի մեզ շնորհության թույլտվություն ստանալու համար։
Եվ մինչ Եղվարդում փորձում էին հասկանալ, թե ինչ կարող են անել փաստացի անօրինական արձանի տեղադրումն արգելելու համար, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստի ժամանակ կրկին բարձրաձայն մտածում էր հենց արգելելու թեմայով։
Այսօր առավոտ քննարկման ընթացքում մի հարց ծագեց. Այս դեպքում ինչ ենք մենք անունը դնում արգելոց։ Այսինքն համարտած ասում ենք Ժորժ ջան, եկեք, համել ասում ենք արգելոցը, հա, տեսեք, ի՞նչն ենք արգելում մենք այդտեղ։ Ես իմ համոզմունքն է, որ այս լեզվա մտածողության շերտերին մենք շատ ուշադրություն պետք է դարձնենք։
Արգելոցների մասին լեզվաբանական մտավարժանքներից բացի վարչապետն ամառվա վերջին օրերին շարունակում էր հեծանիվ քշել նախ իր կողմնակիցների հետ Սևանի շուրջ, 5-7 օրն էլ արդեն մայրաքաղաքում։ Երևանյան հեծան Վարշավից հետո Փաշինյանն իր pedal-ներ պատտել սիրող աջակիցներին լավ լուր հայտնեց։
Ուրեմն կեցե հեծանիվը, ակումբը, Սևանի շուրջը 2024 հեծանվային արշավի արդյունքներով որոշեց, որ այդ արշավը պետք է լինի ամենամյա և պետք է տեղի ունենա ամեն տարի, և ուրեմն հանդիպում ենք 2025 թվականի օգոստոսի 30-ին Սևանի շուրջը, կեցե հեծանիվը։
Երևանյան մամուլը, սակայն, այս շաբաթ պարզեց, որ կեցեն ոչ միայն հեծանիվն ու հեծան Վարշավն, այլև դրանց բյուջետային ֆինանսավորումը։ Ժողովուրդ թերթի տեղեկություններով Սևանի շուրջ հեծանվավազքի վրա պետական բյուջեից ծախսվել էր շուրջ 15 միլիոն դրամ, թերթի տեղեկություններով Էլե Ավաքյան անհատ ձեռներեցի հետ կառավարության աշխատակազմը 2 պայմանագիր էր կնքել, որոնցով գործարարը Փաշինյանին և հեծանվավազքի մյուս մասնակիցներին էր տրամադրել գրեթե ամեն ինչ, սննդից ու վրաններից մինչև մեջբերում 70 տանձանման փափկաթոռ, պուվ և 36 բիոզուգարան։
Սիրելի բարեկամներ, հասանք են կետը, որտեղից մեկնարկել ենք։
Հարևանների հետ հարաբերություններում Հայաստանն այս շաբաթ ևս հասավ մեկնարկային մի նոր կետի, ուր փաթորը ստորագրվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների համատեղ գործնեության մասին կանոնակարգը։ Կողմերն ի դեպ այս փաստաթղթի ստորագրման վերջնաժամկետ սահմանել էին հուլիսի 1-ը։ Չնայած ուշացմամբ ձեռք բերված պայմանավորվածության, այս շաբաթ Բաքվի հետորաբանության մեջ փոփոխություններ չէին նկատվում։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները կրկին հայտարարում էին, թե խաղաղության պայմանագրի ստորագրման գլխավոր խոչընդոտը Հայաստանի սահմանադրությունն է։ Այս մասին նախ հայտարարեց Իլհամալիևի հատուկ հանձնարարություններով բանագնաց Էլչին Համիրբեկովը, ապա նաև արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը Անկարա կատարած այցի ժամանակ։
Müsbet dinamika müşahede olunur.
Չնայած այն հանգամանքին, որ բանակցային գործընթացում դրական դինամիկա է նկատվում եւ համաձայնեցված է պայմանագրի նախագծի զգալի մասը, Հայաստանի սահմանադրության եւ մի շարք այլ իրավական ակտերում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջները դեռ պահպանվում են։ Մոսկվայից այս շաբաթ Հայաստանի հասցեին կոշտ հայտարարություններ եւս հնչեցին։ Ռուսաստանյան արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան չորեքշաբթի օրը քննադատեց Երևանից հնչողային հայտարարությունները, թե նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթուղթը չի գործում, ակնարկելով, թե այդ դեպքում Հայաստանը կարող է պաշտոնապես հետ կանչել իր ստորագրությունը։
Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների 2020-22 թվականների Եռակողմ համաձայնությունները նախկինի նման հայ-ադրբեջանական հաշտության հիմքն են։ Կարծում ենք, դրանց այլընտրանք չկա։ Եթե ձեզ հայտնի է, որ Հայաստանում որևէ մեկը պաշտոնական մակարդակով հրաժարվել է այդ համաձայնագրերից, կամ ասենք հետ է կանչել իր ստորագրությունը, կամ պաշտոնական հայտարարություն է արել, թե այդ փաստաթղթերը այլևս չեն գործում, ապա մենք այդ մասով կմեկնաբանենք, բայց նման բան չենք լսել։
Զախարովային հակադարձեց ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը, հասկացնելով, թե չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարության եւ ոչ մի կետը չի կատարվել, այնուհանդերձ Երևանն իր ստորագրությունը հետ կանչելու ցանկություն չունի։ Այս շաբաթ, սակայն, Աղազարյանը մեկ այլ անհամեմատ ավելի աղմկալի հայտարարության հեղինակ դարձավ, որը վերաբերում էր ներքաղաքական անգամ ներիշխանական վիճակին։ Հինգշաբթի օրը News-AM-ին տված հարցազրույցում Աղազարյանն ըստեյության խոստովանեց. Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դիրքերը երկրի ներսում այնքան ամուր չեն, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից։
Չինունիկական խավի ճշող մեծամասնությունը մեզ դեմ է։
Հիմա է։
Այո, մեզ դեմ աշխատում է։ Քաղաքապետարանի 70%-ը մեզ դեմ է։ Մեզ դեմ աշխատում են հներն են, որոնք քնում են, քնելուց առաջ աղոթում ենք Տեր Աստված։ Մի բանալ Նիկոլայ Աղարոտը քնից չելնի, որ վերադառնա իրաց հին եւ բարի ժամանակները, ինչ կապիկություններ են ասում։
Շաբաթվա ուղևորությունը Հայաստանի արտերկրում հավատարմագրված դեսպանների այցելություններ կիրանց, այն կայացավ Դիլիջանում հրավիրված ամենամյա խորհրդակցության ավարտին։ Արտգործնախարարության տարածած կարճ տեսանյութում երևում էր, թե ինչպես են մի քանի տասնյակ դեսպաններ Նարարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ նայում այն բարձունքների ուղությամբ, որոնք ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հայկական վերահսկողության տակ էին։ Դիվանագետները մոտ մեկ ժամ անցկացնելով սահմանին հեռացան, իսկ 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի անձնումից հետո երկու մասի բաժանված Կիրանցի բնակիչները մնացին, անցնող ողջ շաբաթ փորձելով հասկանալ, արդյոք նոր ուսումնական տարում արժե գյուղի երեխաներին ուղարկել Ադրբեջանից ընդամենը մի քանի մետրի վրա գտնվող նորակառույց դպրոց։ Քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի պատասխանն այս հարցին միանշանակ էր. Արժե
Երեխաները պետք է գնան դպրոց, սահմանապահները պետք է կանգնեն այդտեղ, բայց խնդիրը ոչ թե
երաշխավորված է նրանց անվտանգություն երեխաների։
Ես նորից եմ կրկնում, իսկ այսօր որևէ մեկի մոտ կա երաշխավորված, ասենք թե որ փողոց եք դուրս գալիս, երաշխավորված է, որ դուք տուն կասնեք, կարող են գրենք մեքենայի տակ։
Նիկոլ Փաշինյանին տեղափոխող ավտոշարասյան անիվների տակ զոհված Սոնամ Նացականյանի մահվան գործով դատավարությունն այս շաբաթ ևս դոփում էր տեղում Մեղադրյալի ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Սոնամ Նացականյանի հոր համոզմամբ պաշտպանական կողմը դատաքննությունը դիտավորյալ է ձգձգում։
Ձգձգել մինչև 5 տարին լրանա, վաղնության ժամկետը լրանա, միշտ դրումա դրան։ Վերջը չի եղում առաջի հատյանը, բայն երկու հատյանը։
Շաբաթվա ամենաաղմկալի օտարման հեղինակը դարձավ կառավարությունն օգոստոսի 29-ին իստում նախարարների կաբինետը որոշեց Գյումրիի խորհրդանիշերից մեկը։ Աճեմյան երկու հասցեում գտնվող եւ գրեթե 160 տարվա պատմություն ունեցող երկհարկանի տունը հանձնել Տաշիր բարեգործական հիմնադրամին վերականգնման նպատակով։ Սա այն շենքն է, որի Բաքում եւ Պատշգամբում 1985-ին նկարահանվել էին Ալբերտ Մկրտչյանի «Մեր մանկության տանգոն» ֆիլմի մի շարք դրվագներ։
Նորից Արեմայինի բալկոնը ուստի նեչից ընդվեց, կոնկրետսից
տարիներ շարունակ կառավարությունը խոստանում էր վերականգնել այս շենքը, անգամ այստեղ տեխնոլոգիական կենտրոն ստեղծելու մասին էին խոսում։ Շրջան առվող ծրագրերից եւ ոչ մեկը, սակայն այդպես էլ կյանքի չկոչվեց։ Շենքը անշեղորեն քայքայվում էր։ Վերջին փլուզումը տեղի ունեցավ հուլիսի 28-ին։ Փոքրինչ տխուր մի զուգադիպությամբ Գյումրիի ամենահայտնի շենքերից մեկի պատշգամբն ու միջնապատերից մեկը փլուզվեցին այն նույն հանգստյան օրերին, երբ դրանից ընդամենը մի քանի 100 մետրի վրա ընթանում էր ֆեստիվարը, մշակութային հռչակված մի փառատոն, որի առանցքային իրադարձությունը Թաթա Սիմոնյանի համերգն էր։ Դրա կազմակերպման վրա ըստ պաշտոնական տվյալների պետությունը ծախսել է 76 միլիոն 825 հազար դրամ։
Ուսումնասիրենք